Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Oršani i Slobodan Kostić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema nastavka dijaloga dok Kosovo ne ukine takse, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija prima 4 aviona MiG-29 od Belorusije. Bivši odbornici Pokreta slobodnih građana formirali novu odborničku grupu u Skupštini Beograda. Severna Koreja bi mogla da postane jedna od velikih ekonomskih sila ukoliko bi se odrekla nuklearnog oružja, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalo govorimo kako je Novi Sad, jedan od najvećih gradova u Srbiji, gotovo ostao bez zelenih površina. Jedna Novosađanka sa kojom smo razgovarali kaže da gradske čelnike ne interesuju stavovi građana.
Ne gledaju na to kao na interese građana, nego je to više neka privatizacija javnog prostora koja se dešava.
Hrvatski reditelj Vinko Brešan za naš radio govori o presudi čoveku koji je uzvikivao da je Franjo Tuđman zločinac, povodom svečanog postavljanja spomenika, nakon čega je dobio zabranu pristupa spomeniku.
O što zaista ne bi mogao zamisliti, ovaj apsurd da je čovjeku zabranjen prilazak kipu na godinu dana, nemam da ja te maštu, ne vjerujem da iko ima.
A posljednja nedelja u februaru rezervisana je za dodjelu nagrade Američke filmske akademije.
Film Zelena knjiga reditelja Petera Farrellya, biografska komedija drama smještena na američkom jugu 1960. godina, je prema ocjeni Američke filmske akademije najbolji film u 2019. godini. Da.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 25. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin boravi u zvaničnoj posjeti Belorusiji, gdje će prisustvovati primopredaji 4 aviona MiG-29 između Ministarstva odbrane Belorusije i Ministarstva odbrane Srbije. Srpski ministar odbrane izjavio da je Belorusija poklonila Srbiji 4 MiG-29 koji će biti remontovani i modernizovani po istom modelu kao i 6 aviona dobijenih od Ruske Federacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zabrinutost zbog stava Kosova da, uprkos pritiscima međunarodne zajednice, ne povuče takse na srpsku robu, kao i nemogućnost Evropske unije da izvrši jači pritisak na vlasti u Prištini. Vučić u razgovoru s ambasadorom Italije Karlom Lokašom naglasio da će se Srbija vratiti dijalogu samo nakon povlačenja taksi. Premijer Kosova Ramuš Haradina izrazio je zadovoljstvo podrškom koju je Kosovu dala Nemačka i ocenama da su reforme koje je sprovela vlada Kosova impresivne. Zadovoljan sam da sa vama podelim izjavu podrške koja je zbog državnih reformi došla iz Nemačke. U intervju za nemačke medije ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas je visoko ocijenio angažovanje vlade Kosova, ističući da reforme koje su izvršene su impresivne i da to treba prihvatiti, napisao je Haradinaj. Skupština Kosova će ove nedelje raspravljati o dokumentima u vezi sa dijalogom sa Srbijom, platformi o postizanju konačnog i pravno obavezujućeg sporazuma sa Beogradom i nacrtu zakona o dužnostima, odgovornostima i ovlašćenjima delegacije za pregovore sa Srbijom, piše Koha Editore. A građanske proteste koji se održavaju već nedeljama u mnogim gradovima Srbije do sada je podržalo 1475 profesora i nastavnika univerziteta u Beogradu, Univerziteta umjetnosti u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Opozicioni odbornici u Skupštini grada Beograda i Saveza za Srbiju i Pokreta slobodnih građana bojkotuju današnju, ali i naredne sednice. Umjesto u Skupštini grada, odbornici su se okupili na ulazu u zgradu gradske uprave s transparentom 1 od 5 miliona. Bivši odbornici Pokreta slobodnih građana formirali su novu odborničku grupu u Skupštini Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prelazimo na vijesti iz svijeta. Turske vlasti izdale su nalog za hapšenje 100 pripadnika vojske i civila osumnjičenih da su povezane sa propovjednikom Fethullahom Gulenom, koga Ankara smatra odgovornim za pokušaj puča 2016. godine. Kako je saopštilo tužilaštvo u Ankari, nalozi za hapšenje izdati su za pripadnike kopnene vojske, njih 43 sa činom poručnika i 50 sa činom narednika. Sjeverna Koreja bi mogla postane jedna od velikih ekonomskih sila ukoliko bi se odrekla nuklearnog oružja, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Trump je na Twitteru naveo da je Sjeverna Koreja ima više potencijala za ubrzani rast nego bilo koja druga zemlja. Popularnost francuskog predsjednika Emmanuela Macrona popela se na nivo koji nije viđen od izbijanja protesta predvođenih pokretom Žuti prsluci. Sredinom novembra podrška pokretu pada, pokazuju rezultati ankete. Udeo ljudi koji Macrona smatraju dobrim predsjednikom povećao se na 32% ovog mjeseca, koliko je bilo i kad su protesti prvi put počeli, pokazuju ankete od Okse.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekivanje od samita Donalda Trumpa i Kim Jong-una, predsjednika SAD i lidera Sjeverne Koreje, nisu velika, pišu svjetski mediji. Nakon optimističnog tona kojim se Donald Trump obraćao posle prvog samita sa Kim Jong-unom, sada govori drugačijim tonom, u nastojanju da smanji očekivanja, naročito kada se govori o denuklearizaciji Sjeverne Koreje.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegove diplomate smanjili su očekivanje uoči samita sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, nakon što su prije toga precijenili svoj napredak u blokiranju Sjeverne Koreje da razvija nuklearno oružje, ocjenjuje britanski Guardian. Trumpov ton ovoga puta je realniji. Naime, isti list navodi kako je Trump guvernerima u Bijeloj kući rekao da je sretan sa situacijom sve dok Sjeverna Koreja pauzira testiranje oružja. Kim shvata možda i bolje od svih drugih da bez nuklearnog oružja njegova zemlja može brzo postati velika svjetska ekonomska sila. Zbog svoje lokacije, ljudi i njega samog ima više potencijala nego bilo koja druga nacija, napisao je Trump na Twitteru. Izjavio je i da nije u žurbi da izvrši pritisak na Sjevernu Koreju da rade na denuklearizaciji, prenosi BBC. Trump i Kim prvi put u historiji sastali su se prošle godine u Singapuru. Trump, koji je ranije govorio sa više entuzijazma i tvrdio da su ti prvi razgovori bili uspješni, sada je spreman da prihvati stvarnost, navodi Guardian. Predsjednikova izjava uslijedila je nakon svjedočenja Dana Coatesa, direktora Nacionalne obavještajne službe u Kongresu, prilikom čega je Coates izjavio kako vjeruje da će Sjeverna Koreja nastojati da zadrži svoje kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja, jer Kim smatra da je to ključno za opstanak režima. Sporazum potpisan u Singapuru prošle godine je vrlo nejasan kada se govori o detaljima denuklearizacije. BBC ocjenjuje da je malo urađeno na zacrtanom cilju, denuklearizaciji Sjeverne Koreje. Predsjednikove posljednje izjave ocjenjuju kao pokušaj da se smanje očekivanja. I državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da Sjeverna Koreja ostaje nuklearna prijetnja za SAD i tako direktno kontrirao predsjedniku Trumpu, koji je nakon prvog sastanka sa Unom tvrdio da Sjeverna Koreja više nije nuklearna prijetnja. Pompeo je za Fox News izjavio da možda neće postići baš sve na ovom samitu, ali kako se nada da će napraviti značajan iskorak. Donald Trump i Kim Jong-un sastaju se u srijedu i četvrtak u Vijetnamu. Kim je na putu za Vijetnam vozom na koji se ukrcao juče, dok Trump putuje danas.
slobodnaevropa.org.
Novi Sad ima izuzetno nizak procenat zelenih površina. U zavisnosti dela grada ta brojka se kreće od 5 do 15%. Uprkos ovim poražavajućim podacima, betoniranje javnih površina širom grada kao i podizanje novih višespratnica u samom centru se nastavlja. Uz ovo sve manje površina koje nisu zauzele neka bašta, restorana, pivnica ili su preobražene u festivalski prostor. Čije su zapravo javne površine i kako gledaju građani na sužen javni prostor? Slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Da bi se smanjila zagađenost vazduha i samim tim i bolesti disajnih organa prema preporukama Evropske unije, svaki grad treba da ima između 20 i 25% zelene površine u odnosu na ukupnu površinu grada. Iako ovo prepoznaje i strategija za pristupačnost Novog Sada, gradski čelnici nisu voljni da ograniče građevinska ulaganja da bi sačuvali javne površine. Prema mišljenju Novosađanke Kristine Molnar, gradsku vlast ne interesuju stavovi građana po ovom pitanju.
Ne gledaju na to kao na interese građana, nego nego je to više neka privatizacija javnog prostora koja se dešava. Evo, možemo da vidimo na trgu u Novom Sadu, imamo te festivale čudne, razne, non stop, trg je zauzet konstantno kao da je neka pijaca tamo.
Njen sugrađanin Dalibor Stupar smatra da je ipak ohrabrujuće da se građani okupljaju oko inicijativa za odbranu tih površina.
Ono što mislim da je dobro je to da, da su građani valjda shvatili da grad ne radi to što bi trebalo da radi i ovaj, što su se angažovali i što se sad sve više i više angažuju, učestvuju na tim javnim raspravama, koriste svoje zakonsko pravo da iznesu primedbe.
Ipak čini se da gradski čelnici ne oklevaju ni kada građani izađu na ulice, kao što je to bilo prilikom rušenja zgrade komunalne banke koja je bila pod zaštitom države ili kada su uklonili jermenski spomenik. Manji broj građana je protestovao i kada je pre 3 godine uklonjen poslednji kompleks 5 trščara koji je još 1989. stavljen pod zaštitu države. Slobodan Jović iz Društva arhitekata Novog Sada kaže da je izgradnja solitera bez zelenih površina oko njih, kao i zauzimanje svakog slobodnog prostora u širem centru grada, rezultat je investitorskog urbanizma.
Mi smo dozvolili da nam se sada praktično grad pretvori u neku vrstu servisa za investitora. To je ta, kako ga mi nazivamo, investitorski urbanizam. Ono što je kod nas problem je što ne postoji neki, ja kažem, sistemski okvir koji će to investiranje usmeriti u onom pravcu tako da te investicije mogu da zadovolje svoju potrebu za nekim stvaranjem određenog kapitala, ne stvaranjem ekstra kapitala i ekstra profita, već stvaranjem, obrtanjem nekog kapitala, stvaranjem profita, a s druge strane da ispuni svoju funkciju, a to je da bude iz službe građana i za zaštitu građana. To je ono da mi u ovom trenutku nemamo nikakvu zaštitu.
Jović dodaje da bi vraćanje institucije gradskog arhitekte ne bi rešio problem, ali bi mogao da artikuliše zaštitu gradskih interesa. Planovi se menjaju velikom brzinom i to je jasan pokazatelj partikularnih interesa, rekao je on na skupu pod nazivom Novosađani, čije su vaše javne površine. Da Novi Sad pre svega izlazi u susret željama investitora pokazuje i primjer iz šireg centra grada, gde je upreko stotinama prigovora građana dozvoljena izgradnja zgrade sa 7 spratova i tako je taj kvart ostao bez zelene površine. Iz inicijative Ne davimo livadicu, Dejan Radosavljević kaže da gradska vlast je ignorisala svaku građansku akciju.
Mi smo sve mehanizme koji su građanima i inicijativama i organizacijama na raspolaganju iskoristili. Ti mehanizmi koji su sad na raspolaganju građanima su isti takvi bili na raspolaganju i pre 30 godina i pre 40 godina, znači i u prethodnom sistemu i društvenom uređenju i uopšte nisu promenjeni od tada. To znači da građansko učešće se svodi na eventualno pisanje primedbi na već gotova rešenja, na učešće u javnim raspravama, na peticije, eventualno čak i lokalne referendume, ali ishod svih tih preduzetih radnji od strane građana nije nikada obavezujući.
Iz inicijative Sačuvajmo liman od betona, čiji je glavni cilj bio da zaustave zauzimanje zelene površine u još jednom kvartu grada da bi se tamo izgradio parking, poručuju da za sačuvanje javnih površina neophodan je dijalog između gradskih čelnika i građana. Aktivistkinja Biljana Simonović ističe da građanima treba pomoći da bi razumeli kako mogu da utiču na urbanističke poduhvate u gradu.
Vrlo je važno da mi te primedbe podnesemo na ispravan način. Ako nam neko ne pomogne da mi primedbe pripremimo tako da su one i razumljive onome koji ih čita, te primedbe se vrlo lako odbijaju.
Zoran Gajić iz Grupe za konceptualnu politiku naglašava da je problem sa gradnjama na javnim površinama pre svega to što u tim poduhvatima preovlađuje lični interes. Gajić dodaje da najčešći odgovor je na negodovanje to da su se građani kasno javili.
A kada se priđe bliže i duže raspravlja sa vlašću, onda se dobije i odgovor, odnosno predlog da ih se pobedi na izborima. To je kontekst u kome se mi nalazimo. Kad bilo šta da pokušamo da uradimo ili nećemo da odlučimo. Sve je partizovano. Nažalost, ništa nije politizovano i nema politike. Ljudi od toga se isklanjaju, imaju i druga posla. A i gase se institucije političkog odlučivanja, to su institucije lokalne samouprave.
On je dodao da je najnoviji primjer brisanja lokalnih institucija promjena statuta Novog Sada, kojim se ukidaju gradske opštine Novi Sad i Petrovaradin, koje su postojale od 2008. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vinko Brešan je snimio 6 igranih dugometražnih filmova. Igrani prvenac, kako je počeo rat na mom otoku, pogledalo je više od 350.000 gledalaca. Najnoviji film, Crna komedija, koja je ovo država, osvaja kinodvorane u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Brešan, između ostalog, govori o tome da li je Hrvatska stvarnost crnija od njegovog filma, te ocjenjuje da su granice slobode u Hrvatskoj sve manje i manje, kao i da su građani Hrvatske sve manje slobodni ljudi. Razgovarala Mirjana Rakela.
Mnogi kažu da je hrvatska stvarnost zapravo danas mnogo crnja i apsurdnja od vašeg posljednjeg filma. Čovjek koji pretuče djevojku nema zabrane pristupa svoje žrtvi. Ratni veteran s druge strane zbog uzvika protiv Tuđmana ne smije prići njegovom spomeniku. Djeca djeci urezuju ustaške simbole, premlačuju se sportaši jer su iz druge zemlje. Dalo bi se još mnogo toga nabrajati.
Pa gledajte, sve ovi činovi nasilja je nešto drugo. Ovdje ljudi hodaju sa bokserom u džepu, mislim. To je dramatično koliko smo skloni nasilju. E sad, ovo što zaista ne bi mogao zamisliti, ovaj apsurd da je čovjeku zabranjen prilazak kipu na godinu dana, to je takav apsurd koji, ja vjerujte mi, ne mogu zamisliti. Nemam da te maštu, ne vjerujem da iko ima. Tako da je sigurno jedna stvar da kogod se mi trudimo biti doći do neke kraja, Matešić i ja koji smo radili scenarij, do krajnjih granica nekih apsurda da pretjeramo u tome, ne možemo pretjerati, stvarno nas uvijek hoće neće pretjerati.
Posljednje događanje u Splitu i Zadru ipak pokazuju da virus nacionalne mržnje, netolerancije, isključivosti pa i šovinizma sve više uzima maha. Nasilje, posebno prema drugima i drugačima, postaje gotovo stil života. Plašite li se što će biti sa mladim generacijama, sa generacijama koji dolaze?
Znate, strah je nešto, teško mi reći da se plašim. Naprosto su to neke činjenice. Nasilje je postalo, mi smo okruženi s njime. Naprosto političko nasilje, nasilje prema drugačijima, nasilje prema, ne samo i nacionalno, ali svaki drugi oblik nasilja. Toga smo svjesni. Sad da li se bojim? Naravno, plašim se, pa ne, za sebe se više ne plašim, za mene je kasno. Ali se plaši sigurno za djecu.
Ali zanimljivo je da upravo neke sredine koje bi trebale njegovati vrijednosti liberalno građanskog društva u Hrvatskoj postaju centri mračnog nazadnjaštva, mržnje, zla i laži. Kako vi to kao intelektualac tumačite?
Čujte, mi smo o to, gledajte, ono što ja vidim da mi rapidno sa vlastitim slobodama idemo u nas. Ono čega sam svjestan da ja danas snimim kako je počeo rat na mom otoku, bi imao vrlo, vrlo jake reakcije da braniteljski udruga, da ismijavam domovinski rat. U doba 96. kad se pojavilo, to se svima sviđalo, nije bilo niko koji bi imao išta ružno riječ o tom tiko reći. To govori jednu drugu stvar, da mi, da granice naše slobode su sve manje i manje. I da smo mi sve manje i manje slobodni ljudi, s jedne strane. A baš zato mi moramo, mi koji se bavimo nečim kreativnim, moramo pomicati granice slobode prema naprijed.
Prošlo je gotovo 30 godina postojanja Hrvatske države. Da li se radi o propalom projektu, kako to neki tvrde, uspoređujući Hrvatsku današnju i Hrvatsku u bivšoj Jugoslaviji?
Da, mislim, teško je to govoriti na ovaj način, nade, to bi trebalo malo cjelovitije gledati. Ono što je moj stav, i što imam dojam jedan, da kad se stvarala država, naprosto smo mi svi skupa bili okupirani ratom i nismo vidjeli kakvi se temelji grade, a ti temelji koji su se gradili su bili nahero, što bi rekli, loši temelji. I u ovom trenutku ja Hrvatsku vidim kao jedna kola koja ide već godinama i godinama nizbrda. I ta kola su sve brža i brža, znate kako jure kola nizbrda. I svi koji dolaze ovdje na vlast zapravo uopće nemaju ideju kako bilo šta napraviti. Možda malo usporiti i malo zakočiti to jurnje u nizbrda. Ono što se svi ne znamo šta se nalazi na dnu te doline, odnosno na dnu te nizbrdice i na koji način će se ta kola razbiti, to je nešto što nam je potpuno nepoznato.
Vaši filmovi progovaraju, sami ste rekli, o aktualnim trenucima Hrvatske, od ratnih do poratnih vremena, odnosa katoličke crkve prema pedofiliji. Publika vaše filmove gleda jer dirnuli ste i u neka osjetljiva društvena pitanja. No da li je bezbolnije u današnjoj Hrvatskoj raditi komediju ili dramu, ako uopće možemo govoriti na taj način kada govorimo o stvaralaštvu?
Film koji je ova država nije baš komedija. Mislim, ona bi mogla se nazvati tragikomedijom ili nekom komedijom apsurda. Nije komedija u klasičnom smislu te riječi. Ja, naravno, nije to pitanje moga izbora. Naprosto sam ja svjetonazorski orijentiran prema nekom humornom diskursu, svojim rođenjem, lokacijom svog rođenja, načinom svog života, svojim djetinjstvom. Sve to određuje čovjeka. A meni humor vrlo važan dio života, tako da ja na taj način razmišljam, tako da je vrlo prirodno da moji filmovi imaju neki humorni diskurs. Ne moraju nužno biti komedije.
Da li onda u Hrvatskoj važi ona plakati od smijeha?
Smijati se u suze. Pa, gledajte, teško mi je reći. Naprosto ljudi imaju... Ja vjerujem, čak i kad radimo najcrniju priču, da moramo imati neki humorni diskurs, neki ventil da se nasmijemo. Jer je naprosto to dio nas. Znate, neko je rekao, zašto u Hrvatskoj ne nastaju filmovi kao u Rumunjskoj? Zato što smo mi drugačiji svijet. Mislim, naprosto... Mi propadamo sa smješkom i to već godina.
Film je, očito ste spomenuli, rumunsko, film je vrlo skupa stvar. Očito je da bez međunarodne suradnje je teško danas snimiti film. Kakva su vaša iskustva u suradnji sa kinematografijama u regiji?
Pa dobro, moja zadnja tri filma su koprodukcije sa Srbijom i nešto, i ovaj zadnji sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da to apsolutno funkcionira, meni je to... Samo znate što sad ću vam reći, ja na određeni način, ja te koprodukcije sa Srbijom, ja čak i ne vidim baš nešto kao koprodukcije. Zato što nema nikakve jezične barijere, svi se znamo ekipu, sve je potpuno jasno. Ja sam sad radio koprodukciju sa Srbijom, bi dobro, to je normalno, ali sam radio koprodukciju sa Poljskom. E, to je istraživanje jedno gdje se s različiti načini rada, zmišljanja se sada susreću i tu se moramo prilagoditi jedni drugima na razne načine. Koprodukciju sa Srbijom se ne moramo prilagođavati uopće, zato što smo naprosto nastali, svi zajedno smo nastali iz iste sfere, iz iste kinematografije.
No koliko službena politika u svemu tome pomaže ili da li uopće pomaže?
Čujte, gledajte, na određeni način pomaže, zato što htio ja ne htio, ravnatelja HAVC-a postavlja upravno vijeće HAVC-a. Upravno vijeće HAVC-a postavlja većinu njih članova, postavlja Ministarstvo kulture. Ravnatelj HAVC-a vodi neku politiku HAVC-a. Prema tome, politika je na, hoćeš, nećeš, na direktan ili indirektan način tu upetljan. S druge strane, vrlo, i slično je i u Srbiji. Prema tome, politika da želi presjeći bilo kakve veze bi to uspjela, bez ikakve dvojbe. Ali ajmo reći da politika dopušta tako nešto, pa to tako funkcionira.
Da li politika upravo dopušta što se događa u HAVC-u? Čini mi se da stvari tamo sve tonu i tonu dublje nizbrdo.
Pa gledajte, teško mi je govoriti sada o mandatu Rafaelića, pogotovo sad kad je dao ostav. Znate, da bi se o nekom mandatu moglo govoriti, onda bi te treba proći više od dvije godine. S druge strane, ono što ja vidim na nivou činjenica, da su prije dvije godine na natječajima su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 30 milijuna kuna. 2018. godine su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 16 milijuna kuna, znači duplo manje. Prema tome, tu vidimo jedan brojčani problem, čije ćemo posljedice vidjeti u sljedećih par godina. Šta će dalje biti, to je sad jedno veliko pitanje, jer pitanje na koji način će se postaviti HAVC i na koji način će taj HAVC profunkcionirati.
Međutim, smijenjen je čovjek, pokazalo se da on nije kriv. Međutim, pritisak ratnih veterana i politike je bio toliko snažan da se to upravo osjeća i ovim brojkama koje vi govorite, o kojima govorite.
Ima jedna stvar koju budemo svjesni. Ja se vrlo dobro sjećam slike kad je bilo Pukanov je film. I Antonio Nuić govori, a grupa ljudi viče lopovi, lopovi. I kad je Antonio Nuić pita, molim vas, predstavite se, oni kažu, mi smo Hrvati. Na djelu je bio linč. kojim je bila izložena cijela finska zajednica, najviše je bio izložen Hrvoje Hribar. Moje mišljenje je da do danas ta finska zajednica nije odgovorila, nije rekla svoj stav, nije napravila neke poteze da kaže šta misli o onome što je bilo, šta misli o onome što je danas i šta misli kako to treba biti. Mislim da idući period u sljedećih mjesec, dva dana će dati prilike finskoj zajednici da tako nešto odgovori. Ja mislim da je to važno. Na stranu pritiske, na stranu percepcije, ne smijemo biti kukavice. Znate, a finski autori koji žele slobodu, znate, za slobodu se treba boriti, za slobodu treba riskirati. Slobodu niko ne dodjeljuje na natječaj. Prema tome, mislim da je sljedeći period vrlo bitan za cijelu filmsku zajednicu.
Ali zašto ta filmska zajednica po vama tako šutke ipak prelazi preko svega što se događa u samome cehu, u kulturi, u umjetnosti?
Ovako, u tom trenutku kad se to prije dvije godine zbivalo, finska zajednica se našla prvo zatečena količinom agresije. Druga stvar, mnogi su se uplašili. Treća
Čega
stvar,
su se uplašili?
A čujte, uplašili su se linča. Naprosto linča su se uplašili. To je druga stvar. I treća stvar, mnogi su u finskoj zajednici zaključili nešto pragmatično. Ok, Hrvoja Hribara se ne da spasiti, ajmo bar spasiti HAV. Ne razumijevajući da time što se nećemo boriti za istinu, da je Hrvoje Hribar potpuno nevina osoba, da time gubimo svoju slobodu. Na stranu Hrvoje Hribar. Hrvoje Hribar je samo jedan čovjek, ali on je u ovom trenutku bio neki znak u onom trenutku. I tu je finska zajednica po meni pogriješila. Ne amnestiram ni sebe od grešaka. Bilo je ljudi, kao što je Zrinko Gresta i još nekoliko, koji su vrlo, vrlo jasno rekli i stali u obranu. I zbog toga također bili žrtve linča. Mislim da je danas finska zajednica mnogo pametnija, mislim da je danas finska zajednica mnogo spremnija i da ih se neće dati više tako impresionirati. Zato mislim da je vrijeme, u sljedećem periodu vrijeme da finska zajednica nešto kaže.
Snimili ste bez dvojbe najgledanije hrvatske filmove. Kako biste danas pozicionirali hrvatski film u državama Zapadnog Balkana ili na prostoru bivše Jugoslavije, koju je to tako ne voli se spominjati u Hrvatskoj?
Pa ja gledati, ja to sad vrlo teško stanjem pozicioniranje, znate, mislim, teško je to sagledati. Ona funkcionira, znate, ona ima svoje gledanosti. Ko filmovi funkcioniraju negdje na svijetu, idu na festivale. Teško mi je reći neku ljestvicu ili neku skalu. To mi je, naprosto ne znam šta bi rekao.
I kakvi su planovi sa filmom? Idete li na međunarodne festivale ove godine?
Sad smo tek prijavili film na nešto festivala, pa ćemo vidjeti kako će ta međunarodna recepcija funkcionirati.
slobodnaevropa.org. A posljednja nedjelja u februaru rezervisana je za dodjelu nagrade Američke filmske akademije. Mnogi ističu da kada se radi o Oskaru, jedina prognoza koja je posljednjih godina vredi je da su sve prognoze uzaludne, što se dogodilo i noćas. O dobitnicima Oscara u prilogu Maše Durkalić.
Film Zelena knjiga reditelja Petera Farrellya, biografska komedija drama smještena na američkom jugu 1960. godina, je prema ocjeni Američke filmske akademije najbolji film u 2019. godini. Oscara za najbolju mušku ulogu osvojio je Rami Malek za ulogu Freddija Mercurya, frontmana legendarne grupe Queen u filmu Bohemska rapsodija. Film Bohemska rapsodija dobio je još 3 Oscara za zvuk, miks zvuka i montažu. Britanska glumica Olivia Colman dobila je Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu Miljenica za portret britanske kraljice Ane. Film Miljenica je uz film Roma u režiji Alfonsa Cuarona imao najviše nominacija, no osvojio je samo jednog Oscara. Roma je pak dobio Oscara za najbolji film stranog govornog područja, kao i za najbolju fotografiju, a Alfonso Cuaron je proglašen najboljim rediteljem. Regina King dobila je Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu Ako bi Bill ulica mogla da priča, a Mahershala Ali nagrađen je Oscarom za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu Zelena knjiga. Film Zelena knjiga je 3. Oscara dobio i za najbolji originalni scenarijo. Prošlogodišnji filmski hit Crni panter dobio je Oscare za kostime, produkciju i originalnu muziku za film. Ovogodišnja ceremonija Oskara odvijala se bez voditelja, te je program trajao znatno kraće nego proteklih godina. Veče bez voditelja otvoreno je s dvije pjesme legendarnog benda Queen, čiji su se živi članovi pojavili na sceni uz burne ovacije hollywoodskih zvijezda.
Bilo je ovo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našem profilu na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani i Slobodan Kostić. Prijatan dan!